Último partido da fase de ascenso a Preferente Galicia, Ordes 4, Maniños 4. O marcador sinalaba no minuto 33 un 2-0, no minuto 72 un 2-4 e ao remate do partido Ordes 4, Maniños 4. Falamos co adestrador do Maniños, Pablo Mesa, bons días.
Hola, bons días.
Como foi o partido?
Bueno, a verdad que... Bueno, cando xogas contra un rival, neste caso, pois que xoga no seu campo, non? Que vai recibir o trofeo de campeón, que non se xoga nada, pois eles fan un partido, digamos, de todos atacar, porque todo o mundo pois quería meter gol, bueno, encaixar, sair un pouco pois na celebración. Claro, pois é difícil, encima cando é un bo equipo, pois é difícil resolver as acometidas deles, atacaban con moita xente, non? Entonces, bueno, tivemos a mala sorte de non meter, porque tivemos tres ocasións moi moi claras de un para un coportero, non as metimos. Eles, é certo, pois que cada vez que chegaban con moita xente, se puxeron 2-0. Entonces, bueno, no descanso tentamos cambiar e vimos que eles pois non querían defender, non? Lles costaba defender, querían atacar, pero non defender, como era lógico, non? Entonces, bueno, a partir de aí entendimos mellor o xogo, cos cambios penso que saímos moi beneficiados e empezamos a facer discorrer para atrás, cosa que eles non querían, de aí pois que nese partido un pouco tolo, non, pois nos puxéramos, chegáramos a poñer 2-4. Logo tivemos que, bueno, unha lesión por un golpe do central que fixo que tivéramos que axustar aí un pouco de novo o partido, cando tiñamos, penso que bastante ben encamiñado para seguir nesa dinámica de facerles correr para atrás. Bueno, pasamos un pouco a un fútbol un pouco máis control, eles, claro, pues daballes igual o resultado, e o único que facían era intentar marcar goles, e xa te digo, subían con moita xente, e bueno, foi prácticamente moi difícil defender, porque vamos, atacaban prácticamente con 9 xogadores. E de aí, pois, bueno, tiveron a opción de marcar, sí que é certo que dos goles deles, pois, nos meten con 10 xogadores, porque coincide que estamos nese momento, pois, con un xogador fora, e bueno, aí ao final pois é un partido un pouco tolo que entendo que para a xente que veo pois sería maravilloso, pero bueno, para min deixoume pois un regusto amargo, porque os adestradores, claro, non nos gusta moito este tipo de encontros.
O Maniños queda segundo clasificado con 13 puntos por detrás do Ordes con 19, pero fai historia porque é a mellor clasificación na historia do clube do Cultural Maniños, algo que supoño enche de orgullo o entrenador e os xogadores, non?
Sí, sí, para nos, bueno, unha mentira piadosa é que o de ser terceiros xa era a mellor clasificación, non? Pero bueno, eso ímolo dicir hoxe, porque levamos 15 días en dicir os xogadores para que tiveran esa motivación, non? Pero bueno, sí que é certo que ser segundos penso que o equipo merecía, o traballo que levamos, porque empezamos a traballar en junio, vai facer un ano xa, está facendo esa temporada pois bastante longa, pero unha temporada maravillosa por parte de todos. E dende aquí felicitarlos, porque penso que o equipo pois merece o ser o segundo mellor equipo, ou un equipo que quedou campeón, que foi superior ao resto, que Ordes, e penso que nós durante todo o ano pois pelexamos para ser subcampeóns, que xa te digo, pois este ano pois non traerá seguramente ningún premio, pero outros anos pois xogaríamos un ascenso, ou incluso chegaría para ascender a Preferente, cosa que penso que é increíble. E nada, moi orgulloso deste equipo, do clube, de todos. Sí, para nós era importante quedar segundos e pasar a historia deste club, porque un pouco, pois, digamos, para o que viñamos xa fai 5 anos, estamos moi 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 contentos. A verdade que entendo que ao mellor pois dende fora pois non ten o premio que pode levar un título ou un ascenso, pero para nos pasar a historia deste club con 60 anos de historia, demostrar que somos o mellor equipo, né, clasificatoriamente da liga, pois penso que é unha cousa para estar moi moi satisfeitos e moi contentos.
Acabou a liga e agora a Copa, octavos de final da Copa, Cariño Maniños para o 17 de maio. Como afronta esta competición o equipo?
Bueno, a ver, esta competición se afronta sempre todos os anos con moita ilusión, porque, pero bueno, tamén entendendo que non é unha competición como é unha liga. Son partidos a eliminatorias a partido único, no que poden pasar multitud de cousas, o sea, non sempre o mellor equipo ou non sempre o que faga as cousas mellor é o que gaña. Hai moitos factores porque tes un mal día ou mellor e quedas fora. Entonces, dándolle a esa importancia, o sea, tendo en conta iso, pois sí que é certo que coa temporada que fixemos nestas alturas, pois estar tan contentos como estamos, pois ímos intentar evidentemente pelexar ata onde nos dé, non? Pero bueno, temos que ter en conta que, bueno, chegamos un pouco xustos, penso que bastante xustos de forzas, tamén é un formato un pouco complicado, porque se xoga 17, bueno, temos que intentar gañar, pero logo sí que hai un parón dunhas semanas tamén, bueno, é difícil para nós, bueno, meternos un pouco en competición, penso que nos vai costar. Pero bueno, sí que é certo que se consigue ese, sempre digo o mismo, non? Se consigue chegar á final, pois é o partido máis bonito pois do ano, e para moitos xogadores seguramente o partido máis bonito da súa vida. Entonces, bueno, pois por nós que non quede, imos intentalo, pero bueno, tendo en conta que é complicado, porque xa che digo, as eliminatorias a partido único, fora da casa, bueno, non é fácil, temos un rival complicado, no seu campo difícil, bueno, temos a experiencia de fai 2 anos onde pasamos, pero a penaltis, eles tiveron incluso un penalti para clasificarse, é unha eliminatoria moi difícil, bueno, temos que tamén traballar un pouco psicolóxicamente para intentar que a xente se meta na competición, que tamén ao mellor, pois, darte descanso algunha xente que mentalmente está máis saturada ou físicamente, ¿no? Pero bueno, imos peleala porque é unha competición tamén pois bonita para sobre todo, se te digo, intentar chegar á final, porque é un partido precioso para xogar.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas, un saúdo.